Galaxy.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Jedanaest je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želimo. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas, zbog čega građani Srbije i dalje teško ostvaruju svoje zakonom zagarantovana prava, na šta se najviše žale Republičkom ombudsmanu, kako institucije reaguju na njegove preporuke. Gost emisije biće zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji će odgovarati i na vaša pitanja. Naši telefoni 322-5299 i 322-5099. Osnite uz prvi program radije. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, već sam najavila gost talasanja, zaštitnik građana Zoran Pašalić, s kojim smo se dogovorili, odgovaraće i na vaša pitanja. Telefon 322-5299 i 322-5099. Gospodine Pašaliću, dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za naše talasanje.
Hvala što ste me pozvali.
Vi ste predali izveštaj, u plenumu bi trebalo ovih dana da se poslanici izjasne, da raspravljaju o izveštaju. U najkraćem, na šta se građani najviše žale?
Najviše se žale na uskraćena imovinska prava i prava iz radnih odnosa, zatim na postupanje organa uprave, na ono što se zove kolokvijalno sporost administracije i u jednoj trećini građani se žale na rad sudova, s time što to treba uvek uzeti sa rezervom, da li je to sam postupak koji prethodi suđenju, odnosno rešavanju po određenim pitanjima, ili sama odluka, gde svakako nema uloge ni zaštitnih građana, niko drugi u državi Srbije.
Čitajući vaše izveštaje i navodite, ja mislim da je ovo tačan citat, žale se na neefikasnu državnu upravu koja ćuti kada treba da postupi u korist građana. Stara priča, da li vi očekujete da će se nešto promeniti, pre svega kad je reč o vašim nadležnostima? Godinama se govori o tome da bi vaše nadležnosti trebalo da se pojačaju i da se izmeni zakon o zaštitniku građana. Da li je to jedan od problema?
Prvo, mi imamo obavezu izmena zakona o zaštitniku građana prema poglavlju 23.
Imamo mi obavezu prema građanima.
Imamo obavezu prema građanima, hvala vam na tome, ali moramo početi od onoga što je suštinski važno. A to je, kada je zakon o zaštitniku građana počeo sa primjenom, tada se apsolutno nije znalo koji će biti domeni institucije zaštitnika građana i zbog toga je, evo, 10 godina on na snazi takav je kakav je sa nekim malim izmenama, a neophodno je da pretrpi ozbiljnije izmene, kao što ste vi rekli, da da veće ovlašćenje zaštitniku građana iz prostog razloga što je zaštita građana na prvom mestu, pogotovo što broj građana koji se žali, pritužuje, koji jednostavno nije zadovoljan radom organa uprave, u porastu.
U porastu, zabrinjavajuće. Da li bi se smanjio broj ukoliko bi ovim izmenama bile uvedene određene sankcije i besplatna pravna pomoć? Spomenuli ste period od 10 godina. Ja mislim da Srbija duže od 10 godina čeka upravo na besplatnu pravnu pomoć za građane.
Treba odvojiti te dve stvari. Što se tiče sankcije u zakonu zaštitniku građana, to je pitanje koje zahteva jednu ozbiljnu, jako dugu diskusiju. Ukoliko ta sankcija bi mogla da praktično natera organe uprave da rade brže, sudove da rade brže, ako nemamo, kao što sam rekao, nadležnost na radom sudova, a koliko bi mogla da bude sama sebi svrha. Primetio sam, ranije radeći u prekršajnim sudovima, baš prekršajne sankcije jesu bile tema mnogih, mnogih zakona, kao što je zakon o zaštiti podataka o ličnosti, zakon o, koji tretira dostupnost informacije javnog značaja, da su prekršaje sankcije uglavnom. Kažem namerno, sankcije nisu samo kazne, prate i druge mere. Nisam primetio da je to nešto urodilo plodom. Mislim da je jačanje autoriteta zaštitnika građana ono što je suština i što ima najdelotvorniju ulogu. Znači, kada se poštuje reč, odluka, preporuka zaštitnika građana, ne mogu da kažem da do sada nije bilo tako, mi smo zadovoljni kako pojedini državni organi postupaju po našim preporukama, kao što u manjem broju, ali ima i njih, smo potpuno nezadovoljni kako se određeni državni organi oglušuju o naše preporuke. Što se tiče besplatne pravne pomoći, mi smo jedina zemlja u ne samo regionu koja nema uređeno pitanje besplatne pravne pomoći. Zaštitnik građana kao institucija ne može da daje besplatnu pravnu pomoć. Svakako da kada građani dođu sa određenim problemom, kada se građani pritužuju i kada ih treba uputiti ili ka određenim institucijama ili da preduzme određene radnje, to služba zaštitnika građana, pa ja lično kada primam građane, činim, to jeste neki vid besplatne pravne pomoći, ali van institucionalizovan. I svakako da se mi ne možemo podrobnije time baviti, jer to ne bi smeli da radimo. Ono što je važno, to je da se zaista zakon donese o besplatnoj pravnoj pomoći, da se zna ko daje pravnu pomoć besplatnu i pod kojim uslovima, da bi građani u svakom trenutku mogli da se obrate. Zašto je to važno? Stalno se govori o ljudskim pravima.
Treba... I o vladavini prava.
Ljudska prava, vladavina prava su večite teme. Ono što sam primetio ovo godine dana ću kako sam na ovom mestu, to je da mnogi građani ne znaju svoje pravo. U tom neznanju i lutanju od nemila do nedraga gubi se vreme i često. Kada treba da se ostvari neko svoje pravo, rokovi prođu. Onda građani dođu kod nas kao poslednju instituciju koje se obraćaju, kada smatraju da su sve izgubili, da više ništa ne mogu da postignu, i nama je najteže kada moramo da im saopštimo upravo to.
A kada je reč o
da nisu rokovi, da su rokovi protekli i da jednostavno se tu ne može ništa učiniti.
Čutanje institucija, nerad, bahatost.
Čutanje administracije, kako se to zvanično kaže ili kako ste vi to rekli, to je jedno posebno, posebno pitanje uređenja celog sistema državne uprave. Od ministarstva pa do onoga službenika, neka mi je oprostan da im rečima, najnižeg u hijerarhiji, koji je u direktnom kontaktu sa građanima. I to je opet pitanje poznavanja prava. Kada građanin dobro zna šta mu je činiti u slučaju lošeg, sporog postupanja, da ne govorimo o ekstremima kao što ste rekli, a to je bahato, bezobzirno ponašanje pojedinih službenika, onda mi imamo apsolutno zatvoren krug i oni koji postupaju tako kao što smo naveli imaju razloga da se boje za svoj posao. Ovako, kada imate građana koji apsolutno ne zna gde će i kako će da se obrati, kome će da se obrati.
Da li je na meni da ja moram da znam kome ću da se obrati?
Na vama nije da znate do u detalje, ali svakako da morate znati svoja prava, jer ako ih ne znate, kako ćete ih ostvariti? Ako ne poznate svoje osnovna prava, kako ćete moći da ih ostvarite? Kao što u životu, ako bilo šta ne poznate, dobro, ako ne znate, dobro, kako ćete moći da postupate u tom pogledu?
Imamo jednog slušalca na vezi da nas ne čeka, gospodin je iz Belegiša, ako se ne varam, dobar vam dan.
Dobar dan, Dijana.
Dobar dan, izvolite.
Imam jedno pitanje za gospodina Pašalića. Vidite, kako je moguće da osnovni sud donese presudu u kojoj suđenje trajalo 2 godine, da donese presudu da je utvrđeno silovanje u pokušaju, a da nasilnik bude osuđen samo uslovnu kaznu koja po meni, to, da ne kažem, ne znači ništa. A žrtva ima trajanje posledice do kraja života posle toga. Molim vas, hvala vam.
Hvala vama što ste se javili.
Poštovani gospodine, ja bih mogao da odgovorim od vaše pitanje kratko i da kažem da rad sudova nije u nadležnosti zaštitnika građana. Ali svakako, kao dugogodišnji sudija, predsjednik suda, kao čovjek koji se nekada bavio advokaturom, potpuno razumem vaše nezadovoljstvo. Ne ulazim, ne smem to da radim, a ni dok sam bio sud nisam komentarisao tuđe presude. Ono što je važno i što sam ja isticao i gde sam često dočekan na nož, kako se to kaže kolokvijalno, to je da neko mora imati, pored one hijerarhije u sudovima, znači od najnižeg do najvišeg, do Vrhovnog kasacionog suda, neko mora imati uvid u rad suda. Mi znamo da postoji Visoki savet sudstva, postoji Državno veće tužilaca, ali da se ne bi stvorio, kako je to jedanput Venecijanska komisija rekla, jedan zatvoren krug, neću da upotrijebim taj grub izraz da kažem stalež, mora postojiti kontrolna institucija. Ja ne plediram da to bude zaštitnik građana.
Mada su mnogi izrazili bojazan da bi to zaista bilo ozbiljno uplitanje u rad pravosuđa.
Pa ti koji bi, ti koji bi to tako rekli, neka malo pogledaju uporedno pravo, ne uporedno pravo Afrike, Azije, bez podcenjivanja tih kontinenta, nego uporedno pravo Evrope. Neka krenu od korena institucije zaštitnika građana. Neka krenu od toga što radi zaštitnik građana Slovenije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore. Pa onda možemo da komentarišemo. Konkretno, ovo što je postavio pitanje naš slušalac, zaista nemam odgovora na to. Ono što vam stoji na raspolaganju, to je da tražite u toj sudskoj hijerarhiji ono što imate pravo da tražite kako od predsjednika suda, tako od svih instanci koje su iznad instance koja je presudila. Meni je jako žao, ali upravo se nalazim u situaciji u kojoj se često nalazim, kada građani dođu da razgovaraju direktno sa mnom i kada se žale na sudske odluke. Niti mogu da ih komentarišem, niti smem da ih komentarišem, niti imam pravo da se, ne ja, nego institucija zaštitnika građana bavi kontrolom rada sudova. I stoga mogu samo da se solidarišem sa nečim nezadovoljstvom i to je sve. A verujte da to ostaje gorak ukus, jer tu ste da pomognete, a znate da ste potpuno ograničeni.
Znači ovde, a mislim da je čest slučaj, nije samo reč o tome da li građani znaju svoja prava ili ne, već kako se institucije ponašaju i da li je nešto u skladu sa pravom i pravdom, iako kažu da su to dve paralele koje se nikad ne sretnu. Znači, konkretan odgovor da se naš slušalac obrati predsjedniku suda i da piše, jel?
Ne samo predsjedniku suda, zavisi koje smatra pravo. Ako se normalno žali na samo postupanje sudije u postupku, ima mogućnost da se prituži i Visokom savjetu sudstva na rad sudije, predsjedniku suda, a svakako ono što znaju svi učesnici u postupku, a to je da na svaku presudu do one konačne praktično imate određeno pravo.
Eto jedan od razloga zašto je potrebna besplatna pravna pomoć. Imamo još jednog slušalca. Dobar dan.
Dobar dan, ako sam ja dan.
Jeste, izvolite.
Blagoje Risović ovdje.
Drago mi je.
Ja se nadam da gospodin Pašalić, jel tako veše?
Jeste.
Neće reći da to nije u njegove nadležnosti. Javljam se u vezi slobode medija. Mislim, ja sam neko ko celog života prati medije i komentariš i tako dalje, ali ova tortura koja je sada se u zadnjih godina dana, to je stvarno neizdrživo. Ja smatram da je njegova dužnost da zaštiti građane od ispiranja mozga i medija koji vrte 10-12 ovih komentatora, pa pređu sa Happy-a na Pink, pa na onaj Pink 3 i tako dalje, pričaju takve gadosti o ljudima koji nisu prisutni, koji ne mogu da odgovore. I stvaraju u narodu jedan osjećaj da su ti lopovi, lažovi i tako dalje, a što ne podignu tužbu u vezi toga. Smatram da bi, ja sam bio u Remu, čak sam i pisao, međutim, treći put mi nisu ni dali da uđem tamo, jer ne, naravno to je sve namešteno da bi ova situacija u medijima bila ovo kako jest. I smatram da bi zaštitnik građana trebao da napiše jedan demarš u vezi toga i da se potrudi da se mediji oslobode, a u tom smislu da ako se već o nekome govori, mora biti prisutan. A ako nije prisutan, nemaju pravo da pričaju o njemu i da ga nazivaju svakojakim imenima. Jer to je veoma važno da narod shvati šta je sloboda medija. Hvala vam i nadam se da ćete mi odgovoriti na ovo pitanje.
Hvala vama što ste se javili. Sloboda medija, također tema kojom ste se bavili u vašem izveštaju. Mislila sam kasnije da vam postavim pitanje, ali nema razloga da to ne uradim sada.
Sloboda medija je jedno jako, jako važno, maltene ključno pitanje. Šta znači sloboda medija i kako je definisati? Vi znate da je jako mali broj zakona koje tretira medije. Ako uzmemo direktne, njih je 3, eventualno 4, ako uzmemo još neki pobočni koji tretira reklamiranje, nema ih više od 6. Sve ono što sam ranije govorio, govorim i sada, a to je da je medijima treba dati onu kategoriju koju oni zaslužuju, a to je dati im apsolutnu zaštitu. Da li će to biti tako što će biti ustavni beneficijari, da li će se menjati zakoni? Ja sam uvijek bio za to da se zakoni promene i prilagode, jer ne mogu da verujem u onu tezu da su zakoni dobri, da je sprovođenje loše.
Ne su naši mediji dobri, kako ih vi ocenjujete?
Ne može, samo da završim, ja se izvinjam. Ne može se apsolutno govoriti o tome da su zakoni dobri, a da se ne sprovode. Prema tome, uvijek sam bio za to i zaštitnik građana je ponudio svoje usluge u vezi sa tim da se promeni nešto, da se donesu neki novi propisi kao ovo što sam malo pre rekao. To je suština. To je bukvalno suština svega toga. Što ste me pitali sada vi,
da.
Šta mislim u ovoj situaciji?
Pa da li ima
autocenzure, da li ima
slušalac.
Cenzure? Uh-huh. Ima. Sa jedne strane imate i autocenzuru, s druge strane imate i jednu slobodu koja bez ograničenja plasira neke informacije koje direktno, ali bukvalno direktno, vređaju ili zadiru određena prava ili diskriminišu. Ja ne mogu da se bavim poslom REM-a, ne mogu da se bavim poslom drugih organizacija, ali svakako mogu da govorim i da uvek ističem kao što to institucija i radi. A to je napadi na novinare, vređanje novinara, loše stanje u finansijskom smislu novinara, pružanje usluga da se ti problemi reše.
Konkretno, propaganda umjesto informisanja, da li to primećuje?
Samo da završimo, oprostite. Mm-hmm. A konkretno kada su u pitanju, znam da su nam se novinarsko udruženje obraćalo oko diskriminacije, oko kredita i svega toga, smatrujući da postoji tu diskriminacija, da je institucija uvek pokušala to da reši normalno, putem koji njoj ostane. koji njoj stoji na raspolaganju, to je proaktivno delovanje. Postavili ste pitanje?
Postavila sam pitanje da li primećujete pojačanu propagandu u odnosu na ono što se zove objektivno informisanje. Čini mi se da je i to sažeto zapravo u pitanju našeg slušalca.
Pojačanu propagandu u
odnosu na ono što se zove adekvatno informisanje.
Hoćete i pravo da kažete forsiranje nekoga u smislu...
To je pitao i slušalac.
Da. To jeste, to je slušalac i pitao, i ono što se za to može tačno reći je da imate osjećaj da su mediji podeljeni, navijački podeljeni, već kako, koji, ne bi sad ja imenovao i ne bi uopšte kategorisao, ali onda se postaje pitanje u objektivnost pojedinih od njih ili mediji uopšte. Često će građani da zaključuju na osnovu nekoliko. Mi, nažalost, moramo da posmatramo to najobjektivnije moguće, da ne bi stali ni na jednu ni na drugu stranu. Govorimo o instituciji u kojoj radim.
Naravno.
To je vrlo teško često utvrditi. Ali ono što je nama ideja i što ćemo mi svakako realizovati, to je preuzimanje evropske platforme koja ima za cilj zaštitu novinara. A to je konkretno evidentiranje svakog napada na novinare ili na njihovo udruženje. Ne mora to biti svakako fizički napad, to u ostalom rade drugi organi.
To sam upravo htjela da vas pitam, neku vrstu napada misli.
Nego svaka vrsta ataka, od onoga nepoštovanja profesije koja se može na različite načine ispoljavati udaljenjem, komentarom, pa do onih najdrastičnijih napada.
Ono što je takođe aktuelno, a posebno je dobilo na značaju u petak, naime u Skupštini Srbije održana je sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i trebalo je da bude izabran, odnosno da se raspravlja o jednom od članova Agencije za borbu protiv korupcije. Ja pokušavam sada da skratim priču, pretpostavljam da naši slušalci znaju o čemu je reč. Dakle, nedostaju još tri člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Ono što je neophodno u takvoj situaciji, to je da vi i poverenik za informacije od javnog značaja zajednički podnesete vaš predlog. Odavno je još podnet predlog što se tiče zaštitnika i poverenika da to bude bivši sudija Vida Petrović Škero. O tome se nije raspravljalo, očekivalo se da ćete ponovo imati vi i poverenik zajednički predlog. Međutim, niste imali. Zašto?
Zakon je striktan i u zakonu kaže da zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja putem zajedničkog dogovora podnose predlog. Znači, putem zajedničkog dogovora. Ako taj dogovor svakako postoji. Gospodin Šabić i ja smo obavili nekoliko konsultacija, doduše telefonski.
Što telefonski?
Zbog njegovih obaveza nismo mogli da se vidimo, zbog mojih obaveza bila je takva situacija da nismo mogli da kontaktiramo tete, odnosno da se vidimo lično. I to je reperkutovalo tako i time da postoje dva predloga. Jedan predlog je, ne znam da li je, ga je povukao gospodin Šabić, jedan predlog je moj. Mislim da tu nema nikakve dileme. Iz prostog razloga, ako nema, kao što to kaže zakon striktno, putem zajedničkog dogovora, znači ne kaže istog kandidata, ne kaže zajednički predlog istog kandidata, ako dogovora u tom smislu nema, bilo koji razlog da postoji, onda je situacija takva da će Skupština izabrati onog za koga ona smatra da treba.
Da li je pre toga Skupština, ja sam negde pročitala izjavu gospodina Šabića, zapravo trebalo da se izjasni o prvobitnom predlogu, pa tek onda da raspravlja o novom predlogu?
Ne komentarišem rad Skupštine, nemam pravo na to da komentarišem rad Skupštine. Skupština će raditi u skladu sa zakonom, to moja pretpostavka, a ona će svakako umeti da protumači ono što znači ta reč koju sam ja citirao, odnosno ta zakonska, odnosno normativna odrednica, i svakako će prema tome se odrediti.
Odbor se inače izjašnjavao o tome i pokušavao da pravda zbog čega se, evo, nakon te dve godine, godinu dana ne raspravlja zbog toga što je promenjen zaštitnik građana. Zaštitnik građana kao pojedinac ne iznosi predlog, pretpostavljam da cela institucija to radi.
Institucija radi, ali svakako da je zaštitnik građana inokosni organ koji će istupiti u ime i na čelu institucije, ako ste to mislili.
To sam mislila. I samo još jedno pitanje u vezi rada Agencije za borbu protiv korupcije. Kako vi ocenjujete rad? Već godinama zapravo se prolongira izbor članova odbora, a mnogi komentarišu, uostalom to negdje jeste činjenica, da su se i direktor i drugi članovi odbora više politički birali nego onako kako je trebalo. Tu su udruženja novinara, tu su advokatska komora, poverenik, zaštitnika koji zajednički iznose predloge za svoje predstavnike u okviru Agencije za borbu protiv korupcije. Znamo i da je bivša direktorka iznenada, mnogima i neočekivano, podnela neopozivu ostavku.
Što se tiče izbora za članove upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, po meni je vrlo, vrlo bitna stavka u radu agencije. To je jedan, tako kažem, kontrolni organ koji ima vrlo značajan na rad institucije. Zašto i zbog čega se toliko čekao, ne znam. Znam samo da, kada se to ispred gospodina Šabića i mene stavilo na dnevni red, da je postao samo predlog jednog kandidata, gospođe Vide Petrović Škero, i da čak u jednom trenutku se i na tome nije insistiralo od jednog od predlagača koji zakonski imaju tu obavezu.
Nego je to prolongirano jer je tako najlakše bilo.
Tako je, i onda u jednom trenutku se ja to presekao, shvativši da do toga ko zna kada će doći i dao svoj predlog.
To je Janko Lazarević.
Tako je.
Možemo li da čujemo zbog čega on?
Sudija Janko Lazarević je čovjek koji po meni ima jednu zaista zavidnu sudijsku karijeru. Ne kažem da gospođa Petrović nema. A koji je dugo godina bio zamjenik predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. Gospodin koji zaista, ako i mu se može nešto zameriti, može mu se zameriti što se može zameriti drugom kandidatu. Oni koji se time bave znaju na što misle. Ne bi sada o tome, to nije moj posao, to je posao Agencije za borbu protiv korupcije da to utvrđuje. Prema tome, potpuna jednakost u pogledu toga. Sad, neki lični afinitet ili animozitet, ja u to ne ulazim. Ja ne radim tako, ja predlažem na osnovu toga što rangiram po nekom kriterijumu koji mislim da je značajan, a to je kakav je neko mogao da ostavi uticaj na rad pravosuđa uopšte.
Pretpostavljam da zakon
o... Reći vam konkretno, ću vam kazati na što mislim. Ne mogu ja ništa da kažem. Ako neko komentariše rad prekršajnog apelacionog suda kao loš i da okrivim nekog drugog ili da sam ja pogrešio nešto u periodu koji je iza mene, jer sam ja bio na čelu toga suda godinama. Znači, svakako da je prvi čovjek uvek odgovoran.
Zakon, ako sam vas dobro razumela, ne zabranjuje da se dostavi lista sa dva ili više kandidata, ali ukoliko između vas i poverenika nema dogovora, šta se onda dešava?
Zakon kaže ono što sam citirao. To kaže zakon.
Skupština može da se izjašnjava ili šta?
Ja sam rekao to i tu ću stati sa ovim pitanjem.
Ali nećete stati sa odgovorima jer imamo jednog slušalca.
To da, to se, da. Što se tiče odgovora slušalcima, nikad neće stati.
Dragiša iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav za Radio Beograd. Nadam se da ćete biti isti kao i oni od pre 6 mjeseci. Mislim da ste u posljednjih pola godine stali potpuno na Vučićevu stranu, ali to je na vašu savest profesionalnu. Prvi i drugi program Radio Beograd. Konkretno pitanje, pre dve nedelje...
Ja neću komentarisati ovo sada što ste rekli, očekujem da postavite pitanje.
Pre dve nedelje iz Europe su upozorenje da je najzagađeniji vodotok u Evropi koji pravi otpadna voda iz fabrike Vrbas. To je prošlo, mislim, ko će zaštiti zemljište poljoprivrednika, građana, ekologiju, građana Srbije, ko će to da zaštiti? Samo zato što vlasnik fabrike Vrbas podržava Vučića, Happy televizija, gazda Happy televizije. Drugo konkretno pitanje, ja sam pre izvesno vreme bio u strahu da napustim zemlju. Nedelju dana na televiziji Pink je bilo državni udar, građanski rat. I tu su učestvovali neki Simeunovići, neki analitičari, neki Vučićevići i novinari. Televizija sa nacionalnom frekvencijom nedelju dana priča o državnom udaru. Pa ko će mene da zaštiti od straha, od stresa, da ne bežim iz zemlje?
Mislim da smo vas razumeli. Gospodine Pašaliću, izvolite.
Pa ako bi odgovor na pitanje, ako bi slušalac bio zadnji, ja ću mu reći da nije slučaj Vrbasa samo slučaj koji muči građane Srbije.
Posebno poglavlje ste vi zaista u izveštaju posvetili i nelegalnim deponijama i smetlištima i zaštiti životne sredine, kao važnom pitanju.
To nije važno, to je najvažnije pitanje koje se tiče života i zdravlja građana Srbije. Kada obiđete Srbiju, a za ovih godinu dana institucije zaštite građana, ili da budem neformalan, ljudi koji tamo rade zajedno sa mnom ili ja zajedno s njima, obišli smo Srbiju uzduž i poprko. I videli smo stvarno sve i svašta. I dan danas mi nije jasno da se neko time ne bavi do te mere da otkloni nešto što je očigledno utiče na život i na zdravlje građana Srbije.
Vidimo i s kojim problemima se suočavamo kad je reč o otpadu.
Što je najvažnije, što ruši ono što je najbitnije. Što je jedna od, po meni, vrlo bitnih ekonomskih, vrlo značajnih ekonomskih, vrlo bitnih i vrlo značajnih ekonomskih prednosti Srbije, a to je mogućnost konkurencije u tom domenu zdrave hrane, ono što ljudi prepoznaju kada dođu u Srbiju. I vi sad imate s jedne strane favorizaciju svega toga, i s druge strane imate sredine koje su potpuno zagađene, gde nekog u lokalu, ne osvrćući se apsolutno, ni na šta sistematski uništava tu sredinu. Kada bi sad počeo da brojim ili da navrem, to bi bilo zaista ispunilo celu vašu emisiju. Ono što je zaštitniku građana ne samo da izveštava o tome da apeluje ili da zvoni na uzbunu, već i da utiče preko resornih ministarstva. Konkretno neću da najavljam, ali sada ćemo raditi jednu ozbiljnu kampanju koja se tiče bora.
Kada uputite
drugo,
zahtet...
Drugo, ovo što se ti da najavljali spremno, da, da. Nismo odgovorili na drugi deo.
Da, to sam htjela.
Drugi
da...
deo, pazite. To je jedna tanka granica. Šta će biti vest, a šta će biti dezinformacija?
A šta komentar?
A šta komentar? I koliko tu sad zaštitnik građana može da utiče, a da pritom ne prekrši zakon i da neko ne kaže da se prelazi ingerencije onoga što mu je dato. A u pogledu da ne govorimo o kontroli medija, da nikome na pamet nije padalo da se uopšte time bavi, govorim kroz instituciju, već samo da pomogne da neko ko bi trebao to da radi, to radi savesnije i brže. Ali onda imamo zaista tu situaciju da ono što opet se svodi na tu osnovu rečenicu, to je poverenje u medije, generalno ili pojedinačno.
I zaštita medija, o čemu ste govorili pre 20 minuta. Imamo dakle još jednog slušalca iz Lebana, ako se ne varam. Dobar dan.
Halo,
dobar dan. Izvolite.
Milovan ovde, Lebane. Zaposlen sam od 1982. godine u istu radnu organizaciju do danas. Minuli rad je vredovan sa 20 godina radnog staža, vredovan sa 0,5%. Sada je to sa 0,4%. Moj celokupan staž se množi sa 0,4%. Da li je to ispravno ili sam stekao pravo na 10% minulog rada pa dodati na svakog 0,4% ili celokupan staž množiti sa 0,4%?
Hvala, čućete odgovor.
Evo ovako. A ovo što ste rekli je suviše kratka informacija da bi ja mogao da vam dam odgovor koji biste bili zadovoljni. Vi ste potakli jednu temu koju mi stalno, ali svakodnevno imamo pritužbe na obračunavanje i penzija i plata i godina provedenih u radnom odnosu, staža konkretno. Pa vas ja molim, mislim što se tiče dostupnosti telefona i adrese institucije zaštitnika građana, vi se javite, a zakazat će vas vrlo brzo, pa će vas primiti ili ja lično, ili neko od saradnika koji rade konkretno na toj oblasti. Samo vas molim, zamolit ću vas da mi date posle ime i prezime gospodina.
Naravno, uzet ćemo od našeg producenta. Vi ste uveli jednu novinu, to je da građani mogu da dođu kod vas, ali kao što ste i rekli, obilazite Srbiju. Ovo je primer za koji kažete da je čest našeg slušalca iz Lebana.
Ne čest, nego izuzetno čest. Ako tako mogu da kažem, možda malo zvuči što šturo, ali tako je.
I ko je odgovoran za to? Ne možete rešiti sve slučajeve vi. Neko je tu u radu zakazao, a očigledno ako nastavlja sa svojim lošim radom, da nije dobio sankciju.
Hvala za opitanje. Ako je rad do PIO fonda, ako je rad do onih koji trebaju da obračunaju, loš rad, pogrešan, sporo, onda smo tu mi nadležni i mi tu se time bavimo i rešavamo probleme. Preporuke koje mi upućujemo imaju dejstvo. Ako je to posledica ono što svi mi zovemo tranzicijom, pa je neko preduzeće nekada nije upisalo, nije platilo, nije evidentiralo nečiji rad, a to lice zna da je provelo u radnom odnosu i bilo ubeđeno da je radilo, ili je pogrešno obračun, onda su putevi mnogo, mnogo teži. I to su one situacije kada zaštitnik građana zahteva mnogo, mnogo više vremena i strpljenja od građana koji se obraćaju nekako, da bi nekako rešio taj problem.
11:41, zaštitnik građana Zoran Pašalić je naš gost, slušamo reklame i nastavljamo razgovor, ostanite uz talasanje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Pašalić, zaštitnik građana, je naš gost. Razgovaramo o tome zbog čega građani Srbije i dalje teško ostvaruju svoje zakonom zagarantovana prava. Dotakli smo se nekoliko oblasti. Ono o čemu ste takođe i dosta kritički pisali jeste narastajuće siromaštvo, koje nekako se i podrazumeva, nažalost, najviše osjećaju deca, ali i porodično nasilje, zbog toga što beležimo rekord od početka godine u vašem izveštaju, a mislim da se broj povećao, stoji da je ubijena 21 žena u prošloj godini, a od početka ove godine taj broj, ako gledamo statistiku, se povećao.
Nažalost je tako. I nažalost, nasilje u porodici, bez obzira na sve propise, zakon koji ima cilj da prevenira nasilje u porodici, ne daju toliko željene rezultate.
Neko je zatajio. Ko?
Pa ne može se reći neko i ukazati prstom. U pitanju je ceo lanac koji se bavi tom problematikom. Svi u lancu. Ono što sam ja uvek isticao, to je kada se desi neki propust ili se završi tragedijom, onda se uglavnom ističe onaj koji je bio u direktnom kontaktu. Ali svakako da i ostali imaju svoju odgovornost. Povezivanje svih učesnika u zaštiti je ono što je suština bavljenja zaštita građana. To je nama cilj.
Kada će se to dogoditi? Sami ste spomenuli, bili ste i predsjednik prekršajnog suda, bili ste i advokat, sada ste zaštitnik. Možda bi bilo čak i neprimereno da vas pitam koliko godina se govori o tom povezivanju i da mora da postoji saradnja.
Ja
u ovim emisijama 1000 puta je to konstatovano, ali kao da smo se slabo odmakli. Zakoni su menjani, prilagođavani i sada da ne trošim vreme na sve to. Kada?
Konkretno ja se ovom problematikom bavim od 2004. godine. Ono što je ostalo zajedničko i što se nije mnogo korigovalo i promenilo, to je da, pošto žene i deca u najvećem broju trpe nasilje, se teško odlučuju da to nasilje prijave. Ne zato što žele da zaštite nasilnika po svaku cenu, već nemaju neku mogućnost da ako taj nasilnik, koji je najčešće partner, suprug, ode na izdržavanje kazne da reše svoj ekonomski status ili ako ga napuste da reše svoj ekonomski status. Jedino to je trajno rešenje. Sve drugo su privremene rešenje. Kada žena bude mogla da tako kažem, narodski uhvati decu za ruku, napusti dom.
Ili... Što ona da napušta dom?
Dobro, u redu.
Valjda nasilnik
ili da nasilnik
treba.
Napusti dom.
Tako je.
Nije to suština i da može da izdržava svoju porodicu, onda ćemo imati i veću mogućnost da se oni koji trpe nasilje osmele i da ga prijave. Drugo, što se pokazalo kod mnogih postupaka, a to je da se nasilje dešava u jednom zatvorenom prostoru, gde nemate svedoke, da imate samo kao dokaz eventualne povrede, gde morate da napravite uzročno, govorim kad je u pitanju fizičko nasilje, da znate da postoji tekako razni oblici, psihičko, ekonomsko nasilje. Postoji razni oblici ispoljavanja ovoga. Ali govorim konkretno o ovom, jer je ono naj zapaženije. Onda je jedini način da se ta uzročno-posljedična veza između radnje nasilnika i posljedica te radnje, da to su povrede, dobro utemelje u dokaznom postupku i da posluže na kraju sudu da donese pravednu odluku.
Centri za socijalni rad, policija, tužilaštva, začarani krugovi.
To je ono što vam govorim. To je lanac, to su karike u lancu gde svako mora, to sam uvijek isticao, da zna dobro svoj posao, ali da zna i posao onoga drugoga. I da prihvata ne samo svoj deo posla, nego tu celu transverzalu kroz koje žrtva mora da prođe, nažalost. Jer ako svako smatra da je svoj posao obavi i da ga posao onog drugog ne zanima, tu posla nema i rezultata nema.
Ranko iz Beograda nam se javio tokom emisije i hvala što odgovarate našim slušalcima, ali s obzirom i da primate građane, nekako se i podrazumevalo da ćete odgovarati i našim slušalcima, a to bi trebalo da bude i obaveza zaštitnika građana. Ranko iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan i vama, pozdravljam vas i vašem gostu.
Takođe.
Obratio sam se službi zaštitnika građana 2012. godine. U pitanju je, tražio sam proveru uplate doprinosa kod PIO fonda. Raseljeno sam lice sa Kosova i Metohije. 99. godine sam došao na teritoriju centralne Srbije. Uz pomoć zaštitnika građana i te službe, koja je izuzetno po meni korektna i dobra, kontaktirao sam sa pomoćnikom generalnog sekretara Gordanom Stevanović, kontaktirao sam sa Ljeljanom Stević, pismeno mi se obratio, poslao mi je dopis, bivši zaštitnik Saša Janković, samo reči hvale mogu da kažem za tu službu, možda neko ne deli moje mišljenje, sada znate kako, samo ako si u partiji na vlasti,
vas ozbiljna muka muči, tako da nemamo dovoljno vremena, jer ovo bilo vaše pitanje da ne, ovaj nemo, novi...
Znači, dobio sam uz pomoć zaštitnika građana rešenja 2 iz PIO fonda u kome mi se navodi, obaveštavaju me da su mi uplaćeni doprinosi do 2003. godine. Fizički nisam mogao da budem prisutan, jer sam 99. kao što sam naveo, otišao sa Kosova. Pitam, pošto zaštitnik građana, a mene je to i gospode iz službe, rekao sam Stevanović i Stević, rekli su mi, oni nisu izvršna vlast, oni samo mogu da daju preporuke. Recite mi onda, kakva je funkcija zaštitnika građana, zbog čega bi se mi vama obraćali kad vi niste u stanju da nam pomognete? Eto, toliko. Hvala puno, izvinjavam se.
Hvala vama. Da vas pitam, ingerencije na Kosovo i Metohiji ili šta?
Ne.
Ili PIO fond ili
sve. Ja ću reći o čemu se, ovo je vrlo, vrlo bitno i drago mi je zbog ovoga što je rečeno. Prvo, ono što je cilj, svako ko želi dobro, i građanima Srbije i državi Srbije, to je da se institucije u trajanju popravljaju i da to ne bude i poboljšavaju i njihov rad bude efikasniji i bolji, bez obzira ko se nalazi na njihovom čelu i ko će doći i kakva će projekcija svega toga biti. To je i moj cilj kad sam došao na ovo mesto, to je poboljšati koliko je moguće rad institucije. Ne kažem da nije bila dobra. Evo, građanin
eto primjer.
Je sam pohvalio rad institucije. Što se tiče ovoga drugoga, a to je tačno, to ćete doživjeti kada pitate nekoga ko ima takav odnos prema instituciji zaštite građana, pa oni nisu izvršna vlast, oni mogu da pošalju preporuku, mi ćemo se o tu preporuku oglušiti i tu se sada postavlja ono ključno pitanje. Koja je mogućnost da se u takvim situacijama postupi? Mogućnost da se u takvim postupi nije u ovom trenutku velika, ali je dovoljna da u nekim situacijama vi možete da tražite i razrešenje onoga ko je takvu misao, ideju izneo ili ko je nekoga tako instruirao da tako nešto traži.
I šta da radi naš slušalac?
Nažalost, ni tu mnogo primjera nije bilo za 10 godina, samo 4, ali u izmenama i dopunama ćemo mi tražiti da to bude bolje rešeno, da tako naime kažem. Šta da može da radi slušalac? Slušalac može da jednostavno se obrati opet nama i da mi uradimo ono što radimo u takvim situacijama. A to je da razgovaramo direktno sa rukovodstvom onoga komu je takvu informaciju dao, a ako su to rukovodioci, onda sa institucijom koja je iznad njega, pa sve tako do ministra resorno koji se bavi ovom problematikom.
Hoćete li to uraditi ako vam se javi?
Prvo ćemo pogledati, ja ne govorim ništa unapred, moram da vidim zaista o čemu se radi, nazvaću uslovno njegove pritužbi ili predmet ili kako god hoćete nazovite, a ako je to potrebno, uradit ćemo i to.
Jedna slušateljka, dobar dan vam želim.
Dobar dan vam želim, kao i gospodinu Pasoviću. Hvala što ste mi dozvolili da se uključim, ne dozvoljavate uvek. Prostite, radio je star.
Da li mogu samo da vas zamolim da utišate vaš radio?
Svakako, dozvolite samo.
Da, evo, sačekat ćemo koji trenutak naša slušateljka, da ne bi bilo mikrofonije.
Da, hvala. Da. Koliko je gospodin Pašović kao bivši predsjednik suda upućen da izrazi Evropski sud za ljudska prava građanima Srbije, jer u jednom od vaših poštovanih emisija ranije nije bilo reč o Zatiziku, ne se koju malte ne vaši stručni ljudi, umni, govore da je taj sud mnogo puta formalan, ako već trenutno, nikad ne govorim uopšteno, ne nalazim, nisam zadovoljna presudom Osnovnog suda u Levanu gdje sam bila oštećena. Duga je to priča. Znači, koliko je gospodin Pašalić upućen u to, s obzirom da se građana kaže da se ne bavi sudom i tako dalje, nema, ali svakako zna koliko su efikasni ti sudovi, Evropski sud u Strasburu.
Hvala, izvolite.
Ne mali broj predmeta se nalazi pred Evropskim sudom u Strasburu i kada iscrpe, što je i uslov, sva pravna sredstva u svojoj državi, konkretno kod nas, onda se građani, konkretno naši, obraćaju sudu u Strasburu. Te odluke suda u Strasburu često su takve da država Srbija, a država Srbija nema svoj novac, nego taj novac dajemo mi kao poreski obveznici te države. Znači, naš novac se plaća na određene, pa nazvaćemo to loše odluke koje su doneli srpski sud. Da ima kapaciteta u ovom trenutku i da može da se time bavi, da opet ne bude dočekana institucija, što se kaže, na nož. Institucija bi se bavila izračunavanjem koliki je to novac u pitanju. I da li je taj novac mogao da se usmeri na nešto drugo da do toga ne dođe. Ja u ovom trenutku ne raspolažem zaista ni zbirnom ni pojedinačnom sumom, ali kada bude za to vremena, izračunaće se i to, a izračunaće se i ono što je po odlukama Ustavnog suda Republike Srbije doneto.
I to opet plaćamo mi, građani.
I opet plaćamo mi. Neko mora, ako smo ozbiljna država, a jesmo ozbiljna država, da snosi odgovornost za to. I to je ono što imam da kažem. A što se tiče gospođinog prava, ja zaista ne mogu da znam da li su, da li je taj konkretno predmet koji je doneo sud u Lebanu zastareo, da li je još aktualan, da li se može nešto postupati u Republici Srbije. Ako može, mora iscrpiti sva ta pravna sredstva, onda uputiti se sudu u Strasburu.
Posle Ustavnog, dakle, suda, Strasbur. Imamo još minut i po. Ima li ovde vladavine prava onakve kakva se očekuje u jednoj pristojno uređenoj državi? To je moje pitanje za kraj.
Pitanje je teško, odgovor je još teži. Zavisi kako gde.
Važno bude iskren. Na činjenicama
bazirano. Negde imate zaista izuzetno postupanje, negde imate katastrofa. Negde imate potpuno nepoštovanje nečijih prava i oglušavanje o ta prava. Negde imate postupanje i po našim preporukama, a i samo po informisanju da je napravljena greška. Ovo, što govorim kao svetao primjer, da ga tako nazovem, daje određenu nadu. A ovo drugo vam samo otvara posao po posao, gde se često zapitate da li će i za koje vreme će se to urediti i svesti na onu meru koja je dobra.
I za sam kraj, da li ste izabrali aplikaciju Izabrani doktor? Da li je to priča u kojoj bi trebalo da učestvuje i zaštitnik građana?
Zaštitnik građana učestvuje u svim pričama. I osim normalno onih koje mu zakon striktno nalaže da ne sme, ili koje obavlja neka druga institucija.
I šta je pokazala ova aplikacija? Imamo 30 sekundi. Da znamo da li da verujemo povereniku ili ministarstvu, zaista bura reakcija.
Upravo ste mi dali ste odgovor. To je ono čime se prvenstveno bavio poverenik. I na prvo pitanje koje se bude odnosilo zaštitnik građana po ovoj tematici, a bude ulazilo u našu nadležnost, mi ćemo odgovoriti.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama na vremenu.
Hvala vama i na vremenu i što ste odgovarali slušalcima Talasanja i prvog programa Radio Beograda. Zoran Pašalić, zaštitnik građana. 11:58, za 2 minuta slede najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.